สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยๆครับกับผมวรวัฒน์ชันประเสริฐครับ
ค่ะและดิฉันอุดมศรีสมานันท์ค่ะและที่ขาดไม่ได้คืออาจารย์ขุนอินทร์โตสง่าสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
สำหรับรายการในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเพลงพื้นบ้านนะครับซึ่งเพลงพื้นบ้านจะมีเขาเรียกอะไรปูชนียบุคคลนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือครูหวังเตะนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคนจะหนีไม่พ้นแม่ขวัญจิตศรีประจันนั่นเองครับ
ท่านเป็นตำนานแม่เพลงอีแซวเข้ามาได้ไหมคะอาจารย์
คุณเรียกซุปเปอร์สตาร์เพลงพื้นบ้าน
ครับผมและที่สำคัญนะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติเพลงพื้นบ้านในปีพุทธศักราช2539นะครับท่านอยู่ที่สุพรรณบุรี
ค่ะ
นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยถึงตัวท่านนะครับถึงประวัติของท่านแล้วก็เพลงที่แม่ขวัญจิตท่านร้องนะครับรวมถึงท่านเป็นต้นตำนานแม่เพลงอีแซวนั่นเอง
ค่ะพอคุณโอ๊ตบอกว่าต้นตำนานดิฉันติดนิยายนะคะอาจารย์ขุนอินเขาก็มีเรื่องของลำตัดเนี่ยแล้วก็มีตัวละครเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดสุพรรณบุรีร้อยเรื่องราวมาน่าสนุกสนานแต่ปรากฏว่าหนังสือฉบับนี้นะคะได้ปิดกิจการลงดิฉันก็เลยไม่คิดว่าตอนจบเป็นอย่างไรคุณโอ๊ต
ยังไง
เป็นนิยายคร
ับเป็นนิยายเดี๋ยวจะมีลำตัดที่เข้าไปเกี่ยวข้องไงคะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีพระเอกนางเอกก็มันมีอะไรที่เราน่าติดตามแต่ตัวเด่นของเรื่องคือการนำลำตัดเนี่ยมาฟื้นฟูให้เป็นศิลปะให้คนได้อ่านแล้วอินรักของรักด้วยความเป็นพื้นบ้านนะคะ
คุณด้อยอ่านตามนิยายตามวารสารป่ะ
ไม่มันเป็นหนังสือเป็นแม้ถ้าบอกไปจะเป็นการโฆษณาแล้วจะหาว่าอันนี้กำลังไปแล้วอย่าไปจะพูดกล่าวถึงดีไหมคุณโอ๊ตแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของวงการนี่แหละการแล้วก็จะมีนิยาย
ครับมันเป็นเรื่องที่ว่าเป็นการนำเสนอ
ค่ะใช่
ลำตัดวิธีหนึ่ง
วิธีหนึ่งใช่
ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับ
ที่ท่านอาจารย์คุณอินอยากจะอนุรักษ์
ไว้แล้วก็จะมีการประชันกันด้วยไงอย่างที่อาจารย์คุณอินบอกแต่เอ๊ะทำยังไงที่จะสร้างแก่น
คือคนที่เขียนเรื่องพวกนี้หนึ่งต้องเป็นคนที่นักเขียนที่สนใจความเป็นไทย
ก็ไปศึกษาด้วย
แล้วไปศึกษาความเป็นลำตับแล้วไปผนวกลาอีกแบบนึงก็คือคนที่อยู่ในแวดวงนั้นลำตับแล้วก็ไปเขียนหัดเขียนนิยายผูกเรื่องมันได้สองทาง
จะเป็นคุณนันทนาวีระชนที่เป็นนักแต่งดิฉันก็
ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ลำตับหรอกครับเป็นนักเขียนเลย
เป็นนักเขียนแต่ว่าเขาเอาลำตับมาเขียนเนี่ย
ศึกษา
ใช่ค่ะเอามีเข้าเรื่องดีกว่าไหมคะอาจ
ารย์
จะนอกเรื่องไปคุณโอเชิญค่ะ
สำหรับคุณแม่ขวัญจิตนะครับศรีประจันเนี่ยท่านมีชื่อเดิมนะครับว่าแม่เกลียวเสร็จกิจนะครับเกิดเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2490ที่ตำบลวังน้ำซับนะครับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นธิดาของนายอังและนางปรดเสร็จกิจนะครับมีพี่น้องด้วยกัน3คนนะครับแม่ขวัญจิตศรีประจันเนี่ยสนใจเพลงพื้นบ้านมาตั้งแต่อายุ15นะครับและแม่เชื้อสายทางพ่อเนี่ยจะมีญาติเป็นพ่อเพลงที่มีชื่อเสียงของสุพรรณบุรีแต่พ่อก็ไม่สนับสนุนให้เป็นแม่เพลงพื้นบ้านด้วยเกรงว่าความเป็นสาววัยรุ่นนะฮะสาวรุ่นจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องชู้สาวตามมานั่นเองนะฮะแต่กลับสนับสนุนลูกสาวอีกคนหนึ่งนะฮะที่อายุยังน้อยอยู่นะฮะในหมู่พี่น้องด้วยกันให้มาฝึกหัดเพลงพื้นบ้านกับพ่อเพลงสวยวงงามแทนนะครับความสนใจเพลงพื้นบ้านทำให้แม่ขวัญจิตเนี่ยติดตามดูการร้องเพลงอีแซวของแม่เพลงบัวผันนะฮะจันศรีท่านเป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันนะคุณน้อยในปีพุทธศักราช2533นะครับเป็นประจำเลยและต่อมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปดูแลน้องสาวที่อยู่กับครูสวยจึงได้เรียนรู้การเล่นเพลงอีแซวแบบครูพักรักจำนะฮะจนท่องเนื้อเพลงได้หลากหลายทั้งลีลาเพลงแนวผู้ชายของครูสวยและแนวเพลงผู้หญิงของครูบัวผันเช่นกันนะครับคือในสมัยก่อนถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนก็ต้องอาศัย
ครูพักรักจำ
นะฮะซึ่งถือว่าเป็นความสามารถของบุคลากรสมัยก่อนนะครับ
เป็นเรื่องที่แบบว่า
พรสวรรค
์ไม่พรสวรรค์นะกันเขาบอกว่าคนเราที่เรียนรู้ด้วยการจากการซึมซับถูกไหมซึมซับด้วยสายเลือดซึมซับด้วยการได้ยินได้ฟังเนี่ยมันจะเป็นไปเองกูพักรักจำเนี่ยมันมากกว่าซึมซับนะปัดจ้องจะให้ซึมซับด้วยตัวเองเลยคือนั่งฟังเลยอ่ะยืนต้องไปไหนไม่ได้กูต้องแอบฟังตรงนี้เลยซึ่งผมเป็นนะ
คือเหมือนเวลาฝันรู้เลยตั้งใจมันจะได้ใช่ไหม
ครับซึมซับได้ยินโดยบังเอิญ เข้าหูจำบ้างไม่จำบ้างแต่ไอ้คนที่แบบครูพักรักจำอ่ะมันจะนั่งฟังแอบฟังเลย
แล้วลักษณะนี้มันจะถือว่าอันนี้ความคิดส่วนตัวนะมันจะผิดไหมเหมือนกับครูพักรักจำถูกมั่งผิดมั่งคิดเองมั่ง
ถ้าอยู่ในแวดวงไม่ผิดหรอกครับถูกเต็มเต็มพระไม่ได้ยินของถูกๆอย่างผมอ่ะจะได้ยินลูกศิษย์พ่อเขาเรียนกันแล้วก็แอบนั่งฟังนั่งฟังฟังไม่ฟังมั่งตั้งใจฟังมั่งบางครั้งอ่ะมันก็ได้ยินเองปุ๊บพอตั้งใจปุ๊บเฮ้ยมันเท่าขาวปุ๊บพอฟังตั้งใจฟังอ๋อเป็นอย่างนี้เองไม่ยากเลยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าครูพักรักจำ
คราวนี้แม่ขวัญจิตเนี่ยท่านนอกจากว่าจะเรียนรู้จากครูพักรักจำแล้วเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะฮะและวรรณคดีเก่าๆของไทยอ่านแล้วก็นำเนื้อจากที่ท่านอ่านมาแต่งเป็นเพลงอีแซวร้องเล่นจัดกับความแตกฉานนะฮะซึ่งต่อมาได้ขอครูสวัยแสดงนะฮะแสดงบนเวทีแม้ในระยะแรกเนี่ยครูสวัยจะยังไม่อนุญาตนะฮะแต่ในเวลาต่อมาเมื่อได้เห็นความอดทนและความตั้งใจจริงเนี่ยก็อนุญาตให้แสดงความสามารถนะฮะและด้วยพลังเสียงที่กังวานมีไหวพริบปฏิภาณเฉลียวฉลาดเนี่ยก็ได้รับความชื่นชอบนะฮะคือมีแฟนคลับนะฮะชื่นชอบ
ที
่ฟังเพลงนะฮะก็สนับสนุนแม่ขวัญจิตต่อมานะครับคราวนี้แม่ขวัญจิตเนี่ยก็ได้ไปตะเวนเล่นเพลงเอแซลอยู่ในวงพื้นบ้านอีกหลายวงนะฮะเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากพ่อเพลงแม่เพลง
อ
ีกหลายคนและเริ่มแสดงเพลงเอแซลนะฮะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มออนทัวร์เริ่มออกตามต่างจังหวัดนะฮะไปแสดงตรงนู้นตรงนี้และรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับในงานสังฆีตนะฮะศาลาหรืองานสงกรานต์ที่ท้องสนามหลวงเป็นประจำโดยได้รับชื่อเสียงนะฮะมีคนนิยมชมชอบมากขึ้นนะฮะก็มีชื่อเสียงนะสมัยก่อนนี่มีทีวียัง
มีนะครับมีครับ
มีถ่ายทอดไหม
ถ่ายทอดผมก็ต้องมีบ้างนะ
คือผมกำลังจะบอกว่า
แต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนถ้าเป็นทีวีนะพวกที่จะออกทีวีบ่อยมาก
ห้องสี่ผมกำลังมองที่ผมกำลังมองที่ท่านมาเล่นเนี่ยเริ่มออกจากสุพรรณบุรีนะฮะเริ่มตะเวนแสดงกรุงเทพผมยังไม่เชื่อว่ามีการถ่ายทอดนะ
อ๋อถ่ายทอดสดอาจจะน้อยนะไม่มีแต่ว่าในห้องส่งมีรายการ
ไม่แต่ผมกำลังมองว่าความนิยมของท่านถือว่าอย่างเดี๋ยวนี้ผมกำลังมองว่าศิลปินเดี๋ยวนี้นอกจากว่าม
ีสื่อมาช่วยใช่ไหม
มีสื่อมีทีวีมาถ่ายทอด
มีแนวมอง
มีการดูแลศิลปินในการโปรโมทการสร้างภาพลักษณ์โอ้สารพัดเลยกว่าจะดัง
สมัยนี
้ฮะแต่สมัยก่อนดูอย่าง
เลือดตาแค่ประเด็น
ดังขึ้นมาระดับประเทศเนี่ยทุกคนถามว่าแม้แต่ยุคสมัยนี้นะถ้าพูดถึงแม่ขวัญจิตมีใครไม่รู้จักน้อยถ้าแบบว่าโอ้โหไม่ได้แบบเกิดเมืองนอกคือผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จัก
รู้จักครับ
มันทำให้เห็นว่าการเป็นศิลปินของนักร้องนักแสดงสมัยก่อน
ครับยิ่งสมัยก่อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับผมคิดว่าเป็นงานโชว์คือเดินสายโชว์ทั่วประเทศมันร้องลูกทุ่งคนจะรู้จักเยอะมากคือไปที่นู่นที่นี่มีงานทุกวันพวกนี้ครับมีงานทุกวัน
แล้วที่สำคัญมันไม่ต้องอัดโปรโมทเนี่ย
ค
ือแบบโหอัดตามทีวีใช่ไหมฮะออกตามเบรกตามรายการอะไรเงี้ย
สมัยก่อนก็จะมีมีทีวีแบบช่อง4อย่างเงี้ยก็จะเป็นรายการไทยๆเยอะมากนะรายการไทยๆเยอะจริงๆครับ
ค
ือสมัยก่อนนะประมาณเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันมันทนกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ได้ครับ
ประสบการณ์ตรงนี้ของท่านเนี่ยการที่ท่านไปแสดงโดยการตอนแรกก็คือจำใช่ไหมฮะอย่างที่เราคุยกันการร
้อง เพลง
อ่านหนังสือจำจนเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาร้องทุกวันร้องเป็นประจำเนี่ยทำให้ท่านแตกฉานจนสามารถที่จะด้นสดได
้
อันนี้ผม
ก็อ่านเยอะ
ค
นอ่านเยอะจะเป็นอย่างนี้จริงคือจำเขาเรียกว่าจำสัมผัสมาเยอะแล้วเนี่ยก่อนอ่านก่อนอีจะลงยังไงก็จะรู้แหละครับ
คราวนี้ชีวิตท่านหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักจากแม่ขวัญจิตเนี่ยในแง่ของการร้องเพลงอีแซลเริ่มเบ่งเบนมาอีกวงการนึงคือวงการเพลงลูกทุ่งท่านก็เริ่มเบ่งเบนชีวิตตัวเองเนี่ยหันมาสู่
เหมือนกับเป็นธรรมดาของนักร้องหรือเพลงพื้นบ้านสมัยก่อนนะสังเกตไหมว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกคนใช่ไหมแต่พระพิลมเห็นไหม
ใช่ครับ
จะมาลูกทุ่งหมดเลยต้องมาร้องเพลงลูกทุ่งเหมือนก็คล้ายๆว่าเพลงพื้นบ้านกับลูกทุ่งก็ลูกทุ่งกับเพลงพื้นบ้าน
เหมือนก้าวบันไดเข้าไป
เป็นเพลงพื้นบ้านไงแต่ว่าเพลงลูกทุ่งทำนองเยอะกว่าร้องแล้วดังกว่าสำคัญนี่ครับ
ทอนพิลมนี่จากอะไรนะ
จากลิเกเลยครับลิเก
ใช่
แล้ว แล้วชีวิตก็สนุกสนานมากๆเลยนะที่เราเคยบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังฟังหลายๆรายการนะชีวิตของศิลปินนะคุณโอ๊ตเน
า
ะ
ก็
จุดตรงนี
้เป็นธรรมดานะของศิลปินมันก็ยุคนี้ก็เป็นน
ะ
เมื่อไม่กี่วันเนี่ยผมไปเล่นงานเปิดตลาดมาตรงเกษตรนะผมก็ไปเล่นของผมตามสไตล์ของผมแล้วก็มีชายามิชัยมาด้วยเล่นต่อผมแต่ไม่ได้เล่นลิเกครับ
ร้องเพลงแม้แต่ลิเกเวลาไปเล่นทรงเครื่องลิเกก็ร้องเพลง
ลูกทุ่งก็ร้องเพลงลูกทุ่งอีกเห็นไหม
ใช่
แต่ผมเนี่ยหน้าคือหน้านะผมไม่ต้องตีหน้าผมไม่เล่นอื่นไม่ร้อง
ไม่เปลี่ยนเวรไปร้องเพลง
เคยร้องครับเคยร้องเคยแต่งเพลงลูกทุ่งร้องเองด้วยออกรายการทีวีหลายปีแล้วประมาณ 4-5 ปี
อุ้ยถ้าผู้ฟังอยากฟังไหมคะ
ต่างเองร้องเองนะ
กลับมาแม่ฝันจริง
ก็ร้องเล่นไม่ได้เอาจริง
ค
่
ะ
อันนี้เมื่อสักครู่เราพูดถึงเพลงหันเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่ง
ใช่แล้วว
งที่ทุกคนต้องรู้จักแล้วก็ศิลปินเยอะมากเลยคือวงท่านคุณใบพศ
ใบพศเพชรคุณจุพันธ์ด้วยกัน
คณะจำหลัดใช่ไหม
คณะจำหล
ั
ด
แต่ท่านเริ่มต้นจากวงคณะจำหลัดสุวคนนะครับก่อนที่จะมาวงไวโพสเพชรสุพรรณ
คุณน้อย
คุณน้อยแล้วก็มีการบันทึกเสียงเพลงนะฮะเพลงแรกคือเบื่อสมบัติ
ไม่เอาม
าเพลงของครูจิ๋วพิจิตรนะครับเมื่อปี2510
โอ้โหยังเบบี๋อยู่แล้วเราค่ะ
เพราะว่าเกิดแล้ว
เกิดแล้วค่ะ
ผมเกิดไม่ทัน
ขวัญใจโชเฟอร์เกียรติหน้าคนทนขวัญใจคนจนแม่ครัวตัวอย่าง
นี่ชื่อนี่ก็น่าฟังเหรอนะเนี่ย
ใช่เรามีเพลง
ไหม
คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับชื่อเพลงแม่ครัวตัวอย่าง
นะ
คร
ับ
ที่เราเตรียมให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับเราจะฟังเพลงแม่ครัวตัวอย่างครับโดยแม่ขวัญจิตศรีประจันครับ
เชิญค่ะ
ครับ ถ้าอย่างนี้ต้องพิจารณานะครับเมียอย่างนี้นี
่นี่คุณโอ๊ตคะแต่ว่าดิฉันฟังเลยค่ะอาจารย์คะมาคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนี้ร้องเพลงนั้นครบอรรถรสมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียง คือฟังแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์คุณโอ๊ตแล้วก็บรรยายภาพที่ฉันจำได้แม่นเลย อย่างเช่นของว่า
เบสิกคือเบสิกดี
ต้มยำไม่ต้องถอดเกรด
ไก่ไม่ต้องถอนขน
แล้วมีการกีฬาในร่ม
เล่นไพ
่ เล่นไพ่
คือนักร้องสมัยก่อนแบบผมเราสังเกตได้ง่ายขั้นแรกนะครับเบสิกพื้นฐานน่ะคือร้องไม่เพี้ยนแม้แต่นิดเดียวจับดูได้เลยไม่มีเพี้ยนสมัยนี้ก็
เพี้ยน
โอ้แต่ถ้าโชคดีก็มีคอมอีดิตได้
ช่วยให้
หรือออโตจูนหายเพี้ยนเลยอะไรเงี้ยนิดหน่อยไม่เพี้ยนเลยฮะถ้าคนสมัยก่อนไม่มีออโตจูนนะอัดสดทั้งวงด้วยเพี้ยนเพี้ยนเลยอ่ะมันเพี้ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่เพี้ยนจริงๆเห็นมั้ย
ครับใช่ใช
่ฝีมือมันผิดกับนักร้องสมัยนี้นะ
แล้วคำบางคำ
คนละชั้น
ใช่แล้วมันคมด้วยนะมันร้อยเรียงมันชัดเจนคุณโอ๊ต
ครับครับนอกจากนี้นะฮะนอกจากเพลงแม่ครัวตัวอย่างเนี่ยยังมีเพลงกับข้าวเพชรฆาตเป็นไงคุณน้อย
โอเคดี
ครับแค่ชื่อเพลงคือทางรายการเนี่ยพยายามค้นหามาจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟัง
ค่ะแต่ฉันเชื่อคุณโอ๊ตท่านผู้ฟังเนี่ยที่เกิดในยุคนั้นเนี่ยโดยเฉพาะตัวดิฉันเองค่ะอาจารย์เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ดูหนังด้วย
ที่ผมไม่เคยได้ยินนะแสดงว่า
คุณโอ๊ตเนี่ยอาจารย์ยังไม่เคย
ว่าไง
ไม่ทัน
ก็คืออย่างเช่นว่าอันละพอมาถึงตรงนี้ที่ไรมันอยู่ที่ริมฝีปากแล้วคุณโอ๊ตนึกไม่ออกแต่ว่าเพลงของเขาเนี่ยค
ือแฉลงแฉลงทุกอย่าง
อาจารย์บอกไม่เคยนะจะรู้ได้ไงว่ามีแฉลง
คือกี้ร้องให้ฟังตอนก่อนเข้าเลยค่ะ
หวานไงคะรสกลมกล่อมอีโต้แช่เย็นชาไหมคะคุณไหมคุณไหม
เคยได้ยินเคยได้ยินแต่ครั้งนี
้คุณโอ๊ตยังไม่ทัน
ว่าฟังไม่ได
้เกิดไม่ทัน
ผมตอนนี้ผมโหลดฟังเอา
แต่มาคุยกันเรื่องเพลงของคุณแม่ขวัญจิตดีกว่าคุณโอ๊ตค่ะ
ครับคือคุณแม่ขวัญจิตนะครับนอกจากว่าจะได้รับเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับรับเกียรติให้ได้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเนี่ยท่านยังได้ประกาศเกียรติคุณเป็นนักร้องดีเด่นกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยนะครับ
ครั้งที่2ค่ะเมื่อพุทธศักราช2534นะคะแล้วก็รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยคุณโอ๊ตซึ่งจัดงานโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติค่ะ
คือช่วงหลังมาเนี่ยคุณแม่ฝันจิตเนี่ยเริ่มร้องเพลงน้อยลงนะอาจารย
์
แต่ส่วนใหญ่ชีวิตท่านจะทุ่มเทกับการ อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน
นะร้องพื้นบ้านอย่างเดียว
โดยถ่ายทอดจะเป็นวิทยากรให้กับสถาบันราชภัฏหน่วยงานอะไรเงี้ย
ผมเคยได้ครับ
จะเป็นวิทยากรให้ความรู้นะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของเพลงอีแซล
เกี่ยวกับเรื่องของเพลงอีแซลแล้วก็เพลงพื้นบ้านนะครับก็ปริมาณท่านก็อายุเยอะแล้วนะครับหมดเวลาอีกแล้วนะครับ
รายการนี้ค่ะวิชัยโชวิเชียนควบคุมเสียงค่ะและณัฐวรรณเศรษฐบุตรนั้นเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการค่ะ
ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการฟังสบายสไตล์ไทยๆอย่างนี้นะครับกับเรา3คนนะฮะในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับ
สวัสดีค่ะ
ไม่ต้องถอนขนใครคนกันไปกระโดด